kuyasizwana ngabe siyafika na izikhalo zethu baba singabantwana bakho kabu baxolele.